uit Psalm 43, verse 3 en 4.
Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat trou bly tot in ewigheid. Amen. Geliefdes in die Here, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid nou saam. Ons Vader wat in die hemel is, almagtige God, ons Here, ons dank U uit die diepte van ons harte daarvoor, dat ons U saam kan aanroep, openlik, sonder enige verhindering. As u gemeente kan saamkom en u, ons Vader, voor u, dat ons voor u kan staan, met u kan praat. Ja, u is een God wat hoor en verhoor. Ons dank u, o Heere, daarvoor dat ons u kan ken as ons Vader. U wat ewig almagtig is, die allerhoogste, die allerheiligste God, onbegryplik, maar U wat U self aan ons bekend gemaak het, in Jesus Christus, U Seun, deur U woord, sodat ons kan weet, in Hom is ons U kinders en mag ons tot U roep, Abba, Vader, ons dank U vir al die goeie gawes, die reën wat ons daar buiten oorval, so wonderlike gawe uit U hand, waarmee U wys dat U sorg vir al wat lewe. Ons bid, o Here, dat U mildelik sal gee, oral waar die reën so bitter nodig is, en dat U ook sal uitkoms gee, daar waar die gevolge van die droogte tot baie ellende lei. Laat U woord ook soos milde reëns in ons harte neerstort, o Here, telkens wanneer ons het lees ook vanaand, gee dat die uitleg daarvan reg sal wees, soos u dit bedoel, en dat het ons geloof sal laat groei, en daartoe sal bydra dat ons met groter ywer en dankbaarheid in u koninkryk diensbaar sal wees. Seën u woordverkondiging oral in die kerke, reg oor ons land, reg oor die wêreld, ook by sending en evangelisasie, sodat het gehoor sal word. Nie leeg sal terugkeer nie, maar vrug sal dra, die vrug van die geloof. Skenk u gees aan ons elke dag meer en meer, sodat ons u woord reg sal verstaan. Reg daarvolgens sal lewe in dankbaarheid, omdat ons verloste sondaars is. Ja, ons bely voor u ons sondeskuld. Andermaal moet ons met skaamte en berou na u toe kom en bely dat ons ver te kort skiet as u kinders in onsself. Maar ons dank u daarvoor dat ons kan bid om vergewing in die naam van ons Here Jesus en kan weet in hom is daar by u vergifnis. Ons dra nie op elkeen van u kinders wat swaar kry deur siekte, deur droefheid, deur ouderdom, deur armoede, eensaamheid. O Here, u ken elkeen se beproewing, ook in hierdie gemeente. Ons bid dat u uitkom sal gee en die insig van die geloof, die perspektief om nie oor die beproewing opstandig te raak nie of moedeloos te word nie, maar om in groter geloofsafhanklikheid aan u vast te hou in Jesus Christus. Ons dra nie op hulle wat u in die besondere dienste gestel het, ouderlinge, diakens, woordbedienaar, elkeen met hulle gesinne, en bid, o Heere, gee tog die wysheid, die volharding wat nodig is, die gawes om u dienswerk so te doen dat die kerk gebou sal word. Seën u kerk hier te lande, die kerk waarin u ons verbind het. O Heere, gee dat ons in alles wat ons dink en doen en sê en beplan u eer voor oë sal hou, u sal wil dien, so sal optree dat u naam daardeur verheerlik word, want dit is vir ons die grootste goed in ons lewe, dat die eer wat u toekom aan u gebring word. Al die dinge vra ons van u, o Heere, in die naam van Jesus Christus, hy wat vir ons sondes gesterf het, wat opgevaar het aan u regterhand sit en daar vir ons intree. Amen. Broers en susters, ons sing nou Psalm 119, daarvan vers 39. Psalm 119 vers 39. Dit gaan in die prediking ook oor die woord van die Here, die geskrewe woord van die Here. En iets daarvan word opgevang ook in Psalm 119 vers 39. Heer, u woord is my 'n fakkel wat sy ligglans voor my dra, voor my voet die duisternisse van my lewenspad verja. Ek het gesweer deur u ontferming dit bevestig, dat ek my van 'n wêreldnag omgewe deur die ligglans wil laat lei. Psalm 119 vers 39 en daarna gaan ons aan met skriflesing.
Oh.
Ons skriflesing is vanavond uit die Evangelie volgens Matteus hoofstuk 13. Ons gaan twee dele daarvan lees, die eerste paar verse en dan ook naar die einde van die hoofstuk toe gedeelte. Ons begin by Matteus 13 vers 1. Dit is nadat Jezus met die fariseers gepraat het oor die teken van Jona. Lees ons in hoofstuk 13 vers 1 en op daardie dag het Jezus uit die huis uitgegaan en by die see gaan sit en groot menigtes het by hom vergader sodat hy in 'n skuit geklim en gaan sit het. En die hele skare het op die strand gestaan. En hy het baie dinge deur gelykenisse tot hulle gespreek en gesê, 'n saaier het uitgegaan om te saai. En terwyl hy saai, val het deel langs die pad, en die voëls het gekom en het opgeëet. En 'n ander deel het op rotsagtige plekke geval, waar daar nie baie grond was nie, en dadelik het dit opgekom, omdat daar geen diepte van grond was nie, maar toe die son opgaan, is dit verskroei, en omdat dit geen wortel gehad het nie, het dit verdroog. En 'n ander deel het in die dorings geval, en die dorings het opgekom en het verstik. En een ander deel het in die goeie grond geval en vrug opgelever, die 100, die ander 60 en die ander 30-voudig. Wie ore het om te hoor, laat hom hoor. En die disciples het gekom en vir hom gesê, waarom spreek u tot hulle deur gelykenisse? Toe antwoord hy en sê vir hulle, omdat dit aan julle gegee is, om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken. Maar aan hulle is het nie gegee nie. Ek lees weer vers 11. Hy sê, omdat het aan julle gegee is, om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken, maar aan hulle is het nie gegee nie. Dus lees eerst tot daar en dan van vers 44 af verder, tot by vers 53. Intussen tussen die gelykenis van die saaier is, soos u ook duidelik kan sien in die opskrifte, die gelykenis van die onkruid, gelykenis van die mosterdsaad en die van die suurdeeg, en dan van die verborge skat, dis waar ons hervat, by vers 44. Verder is die koninkryk van die hemele, soos 'n skat wat verborge is in die saailand, wat 'n man kry en wegsteek. En uit blydskap daaroor gaan hy, en hy verkoop alles wat hy het en koop daar die saailand. Verder is die koninkryk van die hemele soos 'n koopman wat mooi perels soek. En toe hy een baie kosbare perel kry, gaan hy weg en verkoop alles wat hy het en hy koop dit. Verder is die koninkryk van die hemele soos 'n net wat in die see gegooi word en van elke soort by mekaar bring. En as het vol geword het, trek hulle dit op die strand uit en gaan sit en maak die goeies in bakke by mekaar, maar gooi die slegtes weg. So sal dit wees in die volleinding van die wêreld. Die engele sal uitgaan en die slegte mense onder die regverdiges uit afskei en hulle in die vuur oontgooi. Daar sal geween wees en geknars van die tande. Jesus sê vir hulle, het julle al hierdie dinge verstaan? Hulle antwoord hom, ja, Here. Toe sê hy vir hulle, daarom is elke skrifgeleerde wat 'n leerling geword het in die koninkryk van die hemele, soos 'n huisheer wat uit sy skat nuwe en ou dinge tevoorskyn bring. En toe Jesus hierdie gelykenisse geëindig het, het hy daar vandaan weggegaan. Ons fokus is vanaand op vers 51 en 52. Waar Jesus vir die disciples, nadat hy al die gelykenisse vertel het oor die koninkryk van die hemele, vra hy vir hulle, het julle al hierdie dinge verstaan? En dan antwoord hulle, ja, Here. En toe sê hy vir hulle, daarom is elke skrifgeleerde, wat 'n leerling geword het in die koninkryk van die hemele, soos 'n huisheer, wat uit sy skat nuwe en ou dinge tevoorskyn bring. Kom ons sing nou Psalm 89 vers 6, weer 'n psalm wat sing oor die Hier is een woord hierdie keer oor hoe ons luister na sy woord. 89 vers 6, hoe zalig is die volk wat luister na uw woord, hul wandel in die licht wat van u afstraal voort. Hul sal in u diens waar aan hul toegewy is, die ganse dag verheug, omdat hul in u blij is. Hul prys u grote kracht wat alle kracht oortref het, en uw gerechtigheid wat hul weer opgehef het. 89 vers 6. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, dikwels as die dominee klaar gepreek het, dan wonder hy by homself, het die gemeente hierdie preek verstaan? Soms vraag hy ook vir die lidmate, was die preek duidelik, het julle dit verstaan? En as hy dit sou vraag, is hy nie buiten orde nie, broers en susters, om die waarheid te sê, hierdie vraag is in die Bybel gegrond. Ons het so pas gelees, hoe die Here Jesus by een geleentheid net so 'n vraag aan sy disippels gevra het. Nadat hy hierdie lang reeks gelykenisse vertel het, almal oor die koninkryk van die hemele, soos dit ook deur Matteus vir ons hier opgeteken is, een na die ander in hoofstuk 13, dan vraag hy vir sy disippels aan die einde daarvan, het julle al hierdie dinge verstaan? Net deur dit te vraag, maak Jesus dit baie duidelik, dat hy wil hê dat sy woorde verstaan moet word. Dit kan ook nie anders nie, wil die mens sê, want wie is daar dan nou, wat nie verstaan wil word nie? Almal wil toch hê, dat die ander mense hulle moet verstaan, en boonop reg verstaan. Maar toch, broers en susters, gaan dit by Jesus' vraag nie oor gewone verstaan nie. Want voordat Jesus met die gelykenisse begin het, het sy disippels ook vir hom 'n vraag gevra. Ons het dit ook net al gelees in die eerste deel van die hoofstuk, so dit nog herhaal, waar hulle gevra het, vir Jesus gevra het, waarom spreek u tot hulle in gelykenisse? En Jesus het toe geantwoord, omdat het aan julle gegee is, om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken, maar aan hulle is het nie gegee nie. Dit gaan dus nie oor die verstaan van, maar net gewone mededelings nie, dit gaan oor die verstaan van dinge wat normaalweg verborge is. In sy woord bring die Here verborge dinge tot openbaring. Daarom is die hele Bybel openbaringsboek, waarin God die verborge dinge bekend maak. wat ons nie met die oë kan sien en met ons verstand nie kan deurdink nie. God maak het in sy woord aan ons bekend, sodat ons dit kan verstaan. Sien, het gaan nie maar net oor gewone, alledaagse verstaan nie. Het gaan oor die verstaan van die verborge dinge van God. Jy sal onmiddellik ook dink aan Handelinge 8, daar waar die hofdienaar van Ethiopië uit die boek van Jesaja gelees het, en Filippus hom gevra het, verstaan jy wat jy lees? En daarop het die hofdienaar geantwoord, hoe kan ek toch, as iemand my nie die weg wys nie? Toe die Heer Jesus op aarde was, kon hy die weg wys. Die weg en die waarheid en die lewe, nie waar nie? Hy, die weg self, het die weg gewys, sodat almal kon verstaan op grond van sy woord. Maar nadat hy opgevaar het en sy hemelse troon aan die regterhand van die Vader bestuig het, is die Heer Jesus nie meer self lichamelik hier by ons, sodat ons uit sy mond sy woord kan hoor en verstaan nie. En daarom het die Heere, by die afloop van sy aardse bediening, mense aangestel as dienaars, sodat hulle sy woord aan die mense sal bedien. Sodat hulle die verborge dinge aan die mense sal verstaanbaar maak. En uit aan hierdie mense, hierdie dienaars van hom, ons praat natuurlijk van die apostels, eers die disciples, later die apostels, het hy opdrag gegee om ook hierdie woorde op skrif te stel, in die Bybel, sodat ons sy woorde het waarin die onbekende dinge, die onverstaanbare, die onbegryplike, die verborge dinge vir ons bekend gemaak word. Op die apostels het die Here die verantwoordelikheid geplaas om te preek. En om so te preek, dat die mense sal verstaan. Nou om dit te kan doen, is nie iets wat vanself kom nie, Daarvoor moet mense toegerus word. Die apostels is toegerus vir 3 jaar lang saam met die Heer Jesus, van plek tot plek geloop, gehoor wat hy gesê het, gesien wat hy gedoen het, opgelei sodat hulle die Heere se woord verstaanbaar aan die mense kon oordra. En natuurlik, uiteindelik, volgens die Heere se eie woord, spesiaal toegerus met die Heilige Gees, wat hulle die krag gegee het en die insig gegee het, om dit te kan oordra. En na die apostels, woordbedienaars, wat die Heere geroep het in sy kerk, toegerus het en geroep het, ook woordbedienaars moet opgelei word, en in ervaring groei. Ach broers en sisters, wat die gereformeerde kerk betref, het ons kerke met mekaar ooreengekom, dat die woordbedienaars, die nodige opleiding sover moontlik by die theologiese skool in Potchefstroom ontvang, soos het ook met u eie dominee die geval was. En in die opleiding word ook baie sterk benadruk dat preke verstaanbaar moet wees. Want as die gemeente die preke nie verstaan nie, dan kan hulle daardoor nie opgebou word nie. Maar broers en susters, baie belangriker as die hoe van die prediking, dat het verstaanbaar moet wees. Baie belangriker as die hoe, is die wat van die prediking. Baie belangriker is die wat gepreek word. As 'n predikant nie hiermee rekening hou nie, gebeur het dat hy al sy energie daarin steek, om mooi en verstaanbaar te preek, maar intussen vergeet hy, dat het eintlik oor die inhoud van die prediking gaan. En hierdie woorde kom nou ook tot die ore van die gemeente. Die gemeente moet hulle daarop instel om verder as die mooie preke te kyk. Hulle aandag toespits op wat gepreek word. In sy gesprek met die disippels het die Heer Jesus hierdie saak baie sterk beklemtoon. Want ons lees dat op sy vraag, het julle al die dinge verstaan, toe Jesus dit gevra het, dat die disippels toe gesê het, ja Here, ons het alles verstaan. En dan kom die Here met 'n baie vreemde opmerking. Die woorde van ons teks, hy sê vir hulle, daarom is elke skrifgeleerde, wat 'n leerling geword het in die koninkryk van die hemele, soos 'n huisheer wat uit sy skat nuwe en ou dinge tevoorskyn bring. Wat 'n vreemde opmerking. So pas het hy gevra, verstaan julle? En hulle sê, ja. En nou sit amper asof hy iets onverstaanbaars, amper soos 'n raaisel, wat hy aan hulle oordra. Daarom is elke skrifgeleerde wat 'n leerling geword het in die koninkryk van die hemele, soos 'n huisheer wat uit sy skat nuwe en ou dinge tevoorskyn bring. Wat het 'n skrifgeleerde en 'n huisheer en 'n skat te doen met die verstaansvraag wat Jesus sopas gevra het? Maar hoe langer 'n mens daaroor nadink, hoe duideliker word dit dat Jesus eintlik word het duidelik wat Jesus eintlik hier verduidelik. Kom ons dink bietjie saam oor hierdie woorde van die Here Jesus. In die eerste plek moet ons begryp dat sy opmerking eintlik weer 'n gelykenis bevat. Die skrifgeleerde, die huisheer, die skat. Al hierdie dinge moet elkeen as 'n soort gelykenis verstaan word. As jy het so verstaan, word het gauw duidelik dat Jesus in hierdie gelykenis nie meer oor die hoe van die prediking praat nie. Nee, nou gaan dit oor die wat van die prediking. Kom ons kyk na wat hy sê. Hy begin sy opmerking deur te verwys na skrifgeleerde. Elke skrifgeleerde. Nou, as ons die woord skrifgeleerde hoor, dan dink ons in die eerste plek aan die fariseërs en die sadiseërs, die belangrike skrifgeleerdes, van wie ons in die Bybel so baie plekke lees. Maar dit is nie die skrifgeleerde wat Jesus hier bedoel nie. Nee, die skrifgeleerdes wat hy in gedagte het, is sy disippels wat hier voor hom staan. En elke ander mens, wat die Bybel lees en bestudeer. Want in waarheid, broers en susters, selfs ons, wat vanaand hier by mekaar is, in die mate waarin ons elkeen die Bybel lees en bestudeer. Ons is skrifgeleerdes, volgens die Here Jesus se bedoeling, in hierdie gelykenis, hierdie kort gelykenis van hom. En nou sê die Here Jesus iets baie belangriks oor so 'n skrifgeleerde. Hy sê ons weer, die skrifgeleerdes is u en ek. Hy sê iets baie belangriks oor ons. Hy praat van 'n skrifgeleerde wat 'n leerling geword het van die koninkryk van die hemele. Dadelik besef 'n mens, daar is nou twee soorte skrifgeleerdes. Die wat leerlinge word van die koninkryk van die hemele, en dan is daar die wat nie leerlinge word van die koninkryk van die hemele nie. Nou, hoe so? Dit kom van die manier waarop elkeen die Bybel lees. Jy kry mense wat die Bybel lees en bestudeer, maar hulle kom nooit daarby uit om raak te sien in die Bybel, wat in die Bybel gesê word, dat God eintlik oor alles en almal, ja ook oor my lewe regeer nie. Hulle sien dit nie raak nie. Hulle lees die Bybel, maar hulle sien 'n klomp ander goed raak. Maar die hoofsaak, dat God regeer, sien hulle nie raak nie. Die blye evangelie van die koninkryk van die hemele, dit wil sê, die blye evangelie dat God regeer, dring nooit tot so iemand deur nie. Eintlik baie droewig om daaraan te dink. Vir so iemand is die Bybel maar net 'n ou boek wat skryf oor dinge van eeue gelede. Nou, so iemand kan dalk 'n skrifgeleerde wees, ja, maar sy skrifgeleerdheid help hom net mooi niks. Want hy het nie in die proses ook 'n leerling van die koninkryk van die hemele geword nie. Maar, broer, suster, as jy 'n skrifgeleerde is wat ook 'n leerling van die koninkryk van die hemele is, dan beteken dit dat jy in jou Bybel lees die verborge waarheid van die koningskap van God in Jesus Christus begryp het. En nou, nie allemaal kan het begryp nie. Waarom nie? Dink maar weer aan daardie vers 11, aan die begin van die hoofstuk, wat Jesus, waarin Jesus die disciples geantwoord het, waar hy vir hulle sê, aan julle is dit gegee, om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken, maar aan hulle is het nie gegee nie. Dit moet aan jou gegee wees, om die koninkryk van die hemele raak te sien. Nie allemaal kan deurdring tot die evangelie waarhede, wat in die skrif verborgen lê nie. Net die mens, aan wie dit gegee word. En nou weet ons, die een wat het gee, is net God. Deur sy Heilige Gees, gee hy aan elkeen wat hy uitverkies, die vermoë om die verborge waarheid van sy koninkryk te kan begryp. Vir die uitverkore kind van die God, van God lê dit helder duidelik in die skrif. Kan nie dink hoe iemand het nie kan raak sien nie. Maar jy weet het omdat die Heilige Gees van God jou daardie insig gee. En jy besef dan, wat is die waarheid van sy koninkryk? Dat hy, Jesus Christus, die Here en Koning is aan wie alle mag in hemel en op aarde behoort. Hierdie woorde ken jy so goed, want jy sien dit in die woord. En jy besef dat hy van waar hy na sy hemelvaart aan die regterhand van die Vader sit, dat hy van daar af oor alles en almal regeer, met volmag van die Vader. Hierdie waarheid is soos 'n verborge skat, in die Bybel weggebere. En deur sy gees stel die Here ons in staat, om die verborge skat van sy koninkryk raak te sien. Hoe kan ons Here ooit genoeg dank daarvoor, broers en susters, dat ons die verborge skat van sy koninkryk kan raak sien. Nou praat ek met opset van 'n skat, want in ons tekst praat die Here Jesus ook van 'n skat. Dis die volgende deel van sy kort gelykenis. Hy sê, elke skrifgeleerde, wat 'n leerling geword het van die koninkryk van die hemele, is soos 'n huisheer wat uit sy skat nuwe en ou dinge tevoorskyn bring. Watter skat? Pas in vers 44, net voor die vorige gedeelte van ons tekst. Het die Here Jesus ook 'n gelykenis oor 'n skat vertel, die gelykenis van die verborge skat. En daar verduidelik hy dat die verborge skat die koninkryk van die hemele is, wat 'n mens moet ontdek en vir jouself toeëien. Kom ons stel die betekenis van daardie gelykenis maar kortliks, ons kan nou nie die hele gelykenis in detail deurgaan nie. Maar in kort kom het daarop neer in die skrif, In die Bybel stel die Here die waarheid van sy koninkryk duidelik voor jou, dat hy, die Here, dat hy regeer. Maar nou moet jy daar die skat, wat hy jou laat ontdek, moet jy in die geloof omhels. Jy moet het van harte glo. Dit is die opdrag wat ons oor en oor in die skrif ontvang. Deur die genade van God, deur die werking van sy gees, laat hy jou hierdie skat ontdek, en dan sê hy, glo dit. Jy moet glo, dat hy die Here regeer. Jy moet van harte glo, hy is ook die Here en die Koning in my lewe. En dat ek, bo alles, aan hom verskuldig is, om hom te gehoorsaam, en hom te dien, en hom te eer. Maar jy moet ook besef, wat er wonderlike voorreg dit is, om hom as Here en Koning in jou lewe te hê. Want in hom het ons die oorwinning oor ons vyande, die sonde, die duivel, die dood. Vir elkeen wat in hom glo, wat in die geloof aan hom vashou, wat hom dien, vir elkeen is sy koninkryk 'n onbeskryflike seën, 'n seën, tot die ewige lewe. Met ander woorde, broers en sisters, Godse koninkryk word vir jou nie maar net 'n feit waarvan jy kennis neem nie. Dit word die skat van jou lewe, jou kosbaarste besitting. Die feit van die koninkryk word vir jou die evangelie van die koninkryk, die blye boodskap dat hy regeer. Maar om dit te besit, bring ook vir 'n mens 'n verantwoordelikheid, 'n geweldige verantwoordelikheid. In hierdie kort gelykenis van ons teks sê die Here Jesus, as jy die skat besit, as die Heilige Gees God se koninkryk as 'n skat in jou hart geplant het, dan is jy soos 'n huisheer wat uit sy skat nuwe en ou dinge tevoorskyn bring. Soos 'n huisheer. Volgens die oorspronklike taal is die huisheer iemand wat nie net die huis besit nie, Die huisheer besit nie net die huis nie, hy beheer ook die huis. In sy huis het die huisheer ook 'n rykdom van goedere. So was het destyds. Voorrade waaruit hy uithaal dit wat nodig is om vir hom en sy huismense en wie ook al by hom aan huis kom te sorg. Die ou mense sou praat van 'n spens, ek het ook met 'n spens groot geword. 'N voorrade skat om te sorg vir die mense in sy huis. Nou, 'n onverstandige huisheer skeep sy huismense af. Die voorrade skat lê toegesluit en sy huismense ly honger. Hy loop gevaar dat sy voorrade oud word, muf en sleg en sy huismense honger ly. Maar 'n verstandige huisheer gebruik sy voorrade waar en soos dit nodig is. En hy vul sy voorrade gereeld weer aan met vars voorrade. Dis die agtergrond van hierdie kort gelykenis van ons Here Jesus. En met die gelykenis leer hy ons, dat elkeen die verantwoordelikheid het, om die skat van die evangelie van die koninkryk van God, wat hy aan ons toevertrou het, soos 'n verstandige huisheer te gebruik. In die eerste plek, jy moet dit gebruik. Nie toesluit nie. As jy die skat van die koninkryk net vir jouself wil hou, as jy het nie aan ander mense wil uitdeel nie, is jy 'n onverantwoordelike huisheer. Ag broers, susters, kom ons probeer onsself hieraan meet. So maklik skud ons maar net ons kop oor daardie godlonaar wat op jou pad kom. Jy dink by jouself, ag ek is tog so dankbaar, ek is nie hy nie. Jy draai maklik jou rug op hom. Maar die gelykenis sê die Heer Jesus, nee, sluit oop jou voorrade skat. Gaan praat met hom, gaan praat weer as hy nie wil luister nie. Vertel hom hoe groot die dade van God werklik is. En daar waar iemand langs jou in droefheid is, of in angst is, waar iemand in die greep van sonde vasgevang is, gaan na hom toe of na haar toe, gee aan daardie naaste van jou wat hy of sy nodig het, gee uit die skat wat God aan jou toevertrou het. Dis nie net die dominee se werk nie, dis ons elkeen se roeping. So nie, leer hierdie gelykenis ons, word die skat wat ons elkeen ontvang het, word hy hier binne in my muf sleg. Kort voor lang kla jy, maar die geloof wat ek ontvang het, beteken nie vir my veel nie. Te dra my nie deur 'n krisis nie. En daarby, as jy nie die voorrade gebruik nie, dan sal jy ook nie behoefte hê om dit met nuwe voorrade aan te vul nie. Kom ons stel dit maar eenvoudig, dan voel ek nie nodigheid om weer die Bybel te lees en weer nie. Daar is maar net een rede, die skatkamer van jou hart is vol gepak, vol gestop, want jy gebruik niks daarvan nie. Daarom, broers en susters, opskerping van hierdie kort gelykenis van ons Here Jesus. Haal uit die skat van die koninkryk dit wat jy en die mense rondom jou nodig het. En jy sal die behoefte hê om uit die skrif weer jou voorrade aan te vul, oor en oor, gedurig deur. Dit sal nie vir jou vervelig raak nie. Dit sal vir jou 'n wonderlike noodsaak wees. Maar 'n verstandige huisheer, haal ook nie maar sommer voor die voet voorrade uit nie. Hy haal dit oordeelkundig uit. Stel jy voor, 'n huisheer wat altyd maar net dieselfde soort kos uithaal uit sy spens. Elke dag net dieselfde soort kos op die tafel. Sy huismense sal later uitgeëet raak, sal later nie meer wil eet wat hy aanbied nie. Daarom, die huisheer het die verantwoordelikheid om sy skat nie eensydig nie, maar veelsydig te gebruik. Die Heer Jesus wys hierop wanneer hy in hierdie kort gelykenis sê, 'n skrifgeleerde wat 'n leerling geword het van die koninkryk van die hemele, is soos 'n huisheer wat uit sy skat nuwe en ou dinge tevoorskyn bring. In die prediking en Bybelstudie moet ons onsself oefen, doelbewus onsself daarop toespits om nuwe en ou dinge uit die Bybel te haal. Wat sou met die nuwe en ou dinge bedoel word? 'N Hele paar dinge. In die eerste plek dink 'n mens aan die nuwe en die ou dinge in hierdie lewe. As ons dit probeer prakties maak, daar is sommige mense wat net vir die nuwe dinge oop oog het, wat alles in die kerk en die samelewing gedurig wil verander, dit moet nuut wees, dit mag nooit dieselfde bly nie. Sulke mense lei aan 'n soort stagnasievrees, hulle raak beangs as alles net dieselfde bly. En dan is daar weer die wat weier dat enige iets ooit verander, mense wat weer 'n vrees vir verandering het. En albei sal hulle standpunt vir jou uit die Bybel bewys. Maar by elkeen waarsku hierdie gelykenis is daar 'n eensydigheid. In die skat van die Bybel het die Here vir ons nuwe en ou dinge gegee om uit te haal. En nou moet ons bid vir die wysheid van die Gees om in hierdie skat raak te sien watter nuwe dinge die Here wil hê ons moet aanpak en watter ou dinge hy wil hê ons by moet bly vas staan. Nuwe en ou dinge. Maar waarskynlik het die Here Jesus nog baie meer as net dit in gedagte gehad. Met nuwe en ou dinge bedoel hy ook die dinge van die nuwe verbond en die ou verbond. Ons sal nou praat van die dinge van die Nuwe Testament en die Ou Testament. Ook daarin moet daar balans wees. Daar is mense, gelowige mense, wat reken in die Bybel is het eintlik net die Nuwe Testament wat belangrik is. Daarom is die skat van die Bybel vir hulle beperk tot die dinge waarvan ons in die Nuwe Testament lees. Die Nuwe Verbond. En van die Ou Testament vergeet hulle asof dit eintlik maar 'n uitgediende verbond is. Daarmee sou so iemand eensydig raak en kort voor lank val so iemand in dwaalleer. Ander kry weer die idee in hulle kop dat ons die Ou Testament net op sy eie moet verstaan, sonder die Nuwe Testament, sonder Christus. So asof ons wat in Christus is, enige iets sonder Christus kan doen, of enige iets sonder hom kan verstaan. Asof ons wat Christus ontvang het, die Ou Testament sonder Christus kan lees. Daarom, broer en suster, lees die Ou Testament saam met die Nuwe Testament. Die Ou Verbond het nie verval nie, dit kry net sy volle betekenis in die Nuwe Verbond. Uit die Ou Testament haal 'n mens kosbare skatte om die nuwe dinge van die Koninkryk van die Hemele te begryp. Maar daar is nog iets opgesluit in die nuwe en ou dinge waarvan Jesus praat. Dis die dinge van die nuwe bedeling en die dinge van die ou bedeling. Kom ons sê maar, die dinge van hierdie wêreld waarin ons nou lewe en die dinge van die hiernamaals. Hierdie wêreld, die ou wêreld waarin ons vasgeval het en die hiernamaals, die nuwe wêreld wat vir ons weggebere is. Sommige mense dink die boodskap van die Bybel gaan net oor die dinge van die nuwe bedeling, oor die dinge van eendag by die wederkoms, wanneer God alles sal nuut maak. Natuurlik gaan die Bybel daar oor, maar dit is vir sommige mense asof dit die eintlike boodskap van die Bybel is. En hulle reken die Bybel praat nie met ons oor ons lewe hier en nou in hierdie wêreld nie, in hierdie ou wêreld wat verbygaan nie. En natuurlik sal hierdie wêreld verbygaan, maar, leer die Here Jesus, die Bybel praat nie net oor die nuwe dinge van die hiernamaals nie. God se woord praat ook oor ons lewe nou. Juist vir ons wat in hierdie ou wêreld leef, is die Bybelse boodskap van verlossing bedoel. Juist ons moet hoor en dit weer en weer hoor, Jesus Christus het aan die kruis gesterwe in hierdie wêreld wat oud en moeg was van die sonde, om vir ons in hierdie ou wêreld alreeds 'n nuwe lewe te begin. 'N lewe waarin ons alreeds onherroepelik God se kinders is. 'N lewe waarin die krag van die Heilige Gees in ons are vloei, by wyse van Spreuke. 'N lewe in die geloof, 'n lewe in sy koninkryk. Maar 'n lewe waarin ons tot die einde toe nog moet bly stry teen die ou dinge van ons ou sondige natuur. Ook hierdie nuwe en ou dinge uit die skat van die woord moet in die kerke gepreek word. En aan hierdie nuwe en ou dinge moet elkeen van ons bly vashou, broers en susters, sodat ons met die balans wat die Here in sy woord gee, deur ons lewe kan gaan. Daarmee ontvang ons lewensperspektief, ons ontvang lewenswysheid, sodat ons self getroos kan lewe, en dat ons ook ander op ons lewenspad kan troos, totdat ons elkeen die wenpaal bereik. Geliefde gemeente, nie net aan die einde van 'n preek nie, maar elke keer ook as jy die Bybel oopmaak en het lees, dan kom die Here na jou toe met die vraag, verstaan jy al die dinge? Wat hy eindelijk vir jou vraag is, besef jy waaroor dit in die Bybel gaan? Want in die Bybel maak die Here aan jou die blye boodskap van sy koninkryk bekend. Hy regeer, hy en hy alleen, hy regeer oor alles en almal, ook oor jou en oor jou hele lewe. As jy dit verstaan, as jy dit reg verstaan, dan word hierdie insig vir jou die kosbaarste besitting van jou lewe. 'N skat, 'n onuitputbare bron van krag. Uit hierdie skat kan jy nuwe en ou dinge uithaal. Die insig dat die Here regeer is vir jou 'n anker in stormweer en 'n kompas op jou lewensreis. Daarom hou aan hierdie skat wat jy elkeen ontvang het. Hou daaraan vas, gebruik dit, lees dit, bestudeer dit en jy sal troos en rus vind en blydskap en hoop reg deur jou weg deur hierdie wêreld met sy ou dinge totdat ons almal as kinders van God deur sy groot genade, die nuwe dinge van die nuwe aarde onder die nuwe hemel sal ontvang, sy ewige koninkryk. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, ons dank u vir die wonderlike skat van die evangelie van u koninkryk, wat u aan ons toevertrou het. Aan elkeen van ons afsonderlik, maar ook aan ons almal gesamentlik. Ons dank u daarvoor dat u deur u woord so duidelik en verstaanbaar vir ons die roeping wat ons daaroor het, ook verduidelik. Sodat ons kan begryp dat ons nie onverskillig met die skat kan omgaan nie. Gee ons die insig en die wysheid van u Gees, o Here, sodat ons dit reg sal gebruik, soos u dit bedoel het, en dat ons daardeur sal toeneem in blydskap en troos, die blydskap en troos wat u evangelie bring, en ook sal toeneem in geloof en dankbaarheid. Skenk so u seën op ons almal, as ons hier uiteen gaan, ook vanaand op ons verrigtinge verder, bewaar ons daarvan, dat ons ooit kortsigtig, net teen onsself in die wêreld sal vaskyk. Skenk ons u genade, u genade is groot, u genade is vir ons genoeg. Dit vra ons alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Broers en susters, daar is nou geleentheid vir... Ontvang nou die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle almal bly. Amen.